byl jsem požádán, abych se zapojil do té série kázání. Minulý týden jsme procházeli starozákonní texty a sledovali, k čemu to vlastně sloužily desátky, komu byly vypláceny, co se s nimi dělalo a proč. A dnes se posuneme do doby rané církve, která začínala šířit evangelium z Palestiny do celé Římské říše. A tak, jak jsme slyšeli v tom úvodním textu apoštola Pavla, tak raná církev nežila v nějakém váku. Řešila úplně stejné otázky jako my dnes. Příjmy a výdaje. Jak se ale mohla rozvíjet misijní práce a šíření evangelia v době bez státní podpory, tu, na kterou jsme byli desítky let zvyklí? Mnohé církve v České republice již několik let pracují na tom, aby si našli nějaký ten model fungování, protože je jasné, že ten příjem do zborové a církevní kasy ze strany státu jednou vyschne. A co bude potom? Já jsem ještě byl kazatelem v době, kdy ministerstvo posílalo do rady prostředky, z rady šly na konkrétní sbor a kazatel věděl, že prostě bude mít ten celý úvazek a v podstatě, jestli to tak bývávalo, jestli bylo ve sboru 20 lidí, 50 nebo 100, tak se to prostě nějak zaplatilo. A aby kazatel nebyl úplně pod průměrnou mzdou, tak se ještě přidávaly nějaké prostředky nebo se mu platil služební byt, aby měl aspoň nějaký ten průměrný plat v České republice. No jo, ale co budeme dělat, až to ministerstva po těch letech, tak jak chodí každý rok méně, nedoputuje vůbec nic? A tak se debatuje o tom, jak se připravit. Zvou se ekonomové, zvou se lidé z neziskových organizací, kteří jsou na to již roky zvyklí a fungují v tomto modelu. A otázka zní, má nám k tomu co říct písmo? Máme se i v této tak praktické, pro někoho žel, neduchovní otázce, ale otázka, jestli písmo rozděluje něco na duchovní a neduchovní, když o prostředcích a penězích čteme na různých místech tak často. Může nám k tomu něco nový zákon říci? A tak pojďme se obrátit ke službě apoštola Pavla a hledat v novém zákoně nějakou inspiraci pro nás v těch našich úvahách. A já jsem si zvolil nadpis toho dnešního zamyšlení tak trochu provokativně. Evangelium zadarmo s otazníkem. Tak kdo znáte trochu Bibli, tak to by vás to mělo trochu naježit. Evangelium přece je zadarmo. Když známe slova Pána Ježíše v Matoušově evangeliu, čteme: nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte, zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Chci tím snad zpochybnit, že evangelium má být kázáno zadarmo? Tak uvidíme, a jak projdeme ty texty, zejména týkající se služby apoštola Pavla, v jaké míry tedy to jeho evangelium bylo zadarmo. Apoštol Pavel patrně nepocházel z nějakých horních společenských vrstev, z nějaké bohaté rodiny, která by ho sponzorovala po celou jeho službu, že by mu prostě stačilo zaklepat na správné dveře nebo poslat vzkaz, aby mu bohatý papa nebo maminka poslali prostředky, aby tak mohl po celý svůj život spokojeně žít jako nějaký rentiér. Sdílel osud ostatních putujících kazatelů a misionářů a hledal vhodné zdroje obživy na každý den. A tak ty formy zajištění misijní práce putujícího kazatele apoštola Pavla a jiných jeho kolegů zásadním způsobem ovlivňovali jejich život. Jak to udělat, když teda se přesunu z jednoho města, tak jak čteme ve Skutcích a putuji tam a sem, abych přežil. A tak se podívejme jenom krátce na to, jak to v té době mohli zařizovat jiní, třeba filozofové, kteří takto putovali po Římské říši. To první, co se nabízelo pro nějakého učitele evangelia, bylo nechat si prostě za učení platit. V té době existovala skupina těch filozofů, říkalo se jim sofisté, a ti prostě dostávali mzdu za své vyučování. Tím se mohli živit a mohli putovat, byli v tomto nezávislí. Nebo se nabízela jiná možnost. Mohli se velmi uskromnit a mohli žebrat. Známe různé slavné filozofy, kteří žili takhle z darů ostatních. Ta další možnost je, že mohli přijít do nějakého domu, nějakého mecenáše a ten by je plně sponzoroval, mohli by u něj bydlet a všemu poskytli. A ta poslední možnost, která se nabízela, je, že by takový to misionář dělal nějakou řemeslnou nebo zemědělskou práci a tou si na sebe vydělal a vedle toho se mohl věnovat další službě. To, proč je zmiňuji, má vztah i k té současné situaci. K otázce toho, jestli například každý sbor církve bratrské, jestli nakonec i ten náš sbor, bude schopen zaplatit kazatele na plný úvazek. A nebo jestli, tak jako jiné sbory už v dnešní době, prostě hledají bratra kazatele, který bude učit na základní škole matematiku a zbylý čas bude kazatelem. Protože ten sbor prostě nemá dostatek prostředků, aby mu mohl zaplatit služební byt a celou mzdu. Aby on mohl uživit vlastní rodinu. A tato otázka, zdá se, bude stále aktuálnější napříč církvemi v naší zemi. Když jsem já vstupoval do vikariátu, tak se říkalo, no kdo chce mít nějaké civilní zaměstnání, přátelé, tak to není vlastně dosti vydaný služebník, no, protože to nebere tu kazatelskou službu naplno. A některé mé mladší kolegy to odrazovalo, protože věděli, že vedle toho svého povolání kazatelského ještě touží mít to civilní zaměstnání, anebo si to vyžadují okolnosti. A teď se zdá, že budou sbory nadšené z toho, že mezi vikáři a kazateli jsou tací, kteří se pohodlně uživí a vedle toho mají na srdci sloužit daném sboru. A bude to úžasná kombinace. Každá z těch možností, kterou jsem tu představil, představovala nějakou výhodu a nevýhodu. Pokud někdo přijímal poplatky za své učení, tak ho mohli napadnout, no ty učíš na zakázku. Ty učíš podle toho, aby se zalíbil těm lidem. Tak jak to známe dnes. Prostě musím učit to, aby ten, kdo mě platí, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Také z toho důvodu některé sbory řeší tu věc, jak platit kazatele, když on ví, že ty peníze jdou jemu, aby nám nekázal jenom, tak aby nás nehladil jenom po srsti. Z toho důvodu například církve bratrské to bylo a je doposud zařízeno tak, že ty prostředky se posílají nejdříve do rady, tak trochu oklikou, aby ten kazatel aspoň nějakou část nezávislosti mohl mít. A já jsem byl za to vděčný, když jsem pozoroval ostatní kolegy napříč církvemi, že si na tom církev bratrská zakládá, aby tato nezávislost byla pokud možno zachována. Jak víme, apoštol Pavel nevyužíval jistě možnost žebrání, nevíme o tom, že by učil někde jako místní učitel, ale byl ochoten a připraven si vydělávat. A toto učil také své žáky. V 1. Tesalonickým čteme ve 4. kapitoli. Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, Věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili. Tak získáte úctu těch, kdo stojí mimo, a na nikoho nebudete odkázáni. Apoštol Pavel nepředpokládá, já jsem tady, já jsem ten apoštol, tak se mě starejte. Apoštol Pavel nebyl filozofem, který říkal, víte, tak by se řekl nemakačenko, nebo víte, já se budu, přátelé, soustředit na tu duchovní práci. No. Ta manuální, to je od zlého a tak dále. Což bylo běžné v antice, že věnovat se četbě, přemýšlení, modlitbě, to je vznešené. No a ten, kdo orá na poli a spravuje boty a má špinavé ruce od smoly, tak to je lůza. Tento postoj nikde v písmu nenajdeme. A je smutné, že se jaksi vkradl v dějinách církve do křesťanstva tady ten odstup, nějaký despekt a pohrdání manuální prací. Pán Ježíš, apoštol Pavel a mnozí další se nebáli pracovat rukama. A jsou nám i v tomto Pavel dobrým příkladem. Z Pavlových listů je ze skutku vyplývá, že jeho dlouhodobým a snad hlavním zdrojem příjmu byla řemeslná práce. I když uvidíme dále, že nešlo o zdroj jediný. Nám se může zdát, že apoštol Pavel, třeba v očích mnohých z vás, by tím získal na respektu. Tak ten Pavel, on se nebojí si vydělávat rukama. Jenže ono to nebylo tak jednoduché v době Pavlově, možná jako dnes. Protože pro některé křesťany, zvlášť kteří pocházeli z té řecko-římské společnosti, ta manuálně řemeslná práce představovala skutečně něco podřadného a špinavého. A možná, že by mnohem raději chtěli toho svého apoštola Pavla v Korintu dobře zaplatit, jenom aby, když přijde do shromáždění, neměl špinavé ruce. Aby neměl špínu za nechtama. Protože co si řeknou ty ostatní, kteří přijdou, ti naši sousedé, kteří pohrdají manuální prací. Vlastně v tomto, když Pavel působil v té řecko-římské společnosti, tak si mohl, a tak to i prosvítá na celé řadě míst, jak si zprotivit nebo postavit proti sobě mnohé. Protože trval na tom, já se práce nestydím. Za svou práci nestydím a já pracovat budu. Jenom na ukázku v knize Sýrachovec, je to text, který byl napsán řecky, ale pochází od židovského autora, tam je napsáno, moudrost písaře roste ve volné chvíli klidu a kdo je ušetřen starostí, může se věnovat moudrosti. Jak se může věnovat moudrosti ten, kdo drží pluh a kdo se pyšní bodcem pro dobytek? Prostě přátelé, když někde makáte, autodílně, na stavbě, v kanceláři, no tak prostě nemáte tolik čas ležet v knihách, přemýšlet, dumat a podobně. To bylo stejné tehdy i dnes. Starý zákon, židovští mudrcové, ale říkali, přátelé, práce je důležitá. Ta nás chrání před hříchem. Práce, manuální práce, je úkol od Pána Boha. To není nic špatného. A v této tradici vidíme apoštola Pavla. Apoštol Pavel, tak nám to prozrazují jeho listy i skutky, manuálně pracoval. V 1. Tesalonickým na jiném místě čteme, tady ve skutcích, Pavel se s nimi zblížil, zůstal u nich a pracoval s nimi, poněvadž měli stejné řemeslo, dělali stany. Nebo obecně se dalo říct, že Pavel se věnoval prací s kůží. A na jiném místě, jistě si, bratři, vzpomínáte na naše úsilí a námahu, jak jsme ve dne v noci pracovali, a teď poslouchejme, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž, když jsme vám přinesli Boží evangelium. Vy i Bůh jste svědky, jak jsme se k vám, věřícím, zbožně, spravedlivě a bezúhonně chovali. Proč Pavel toto zdůrazňuje? Proč na tom tak trval? Právě ten kontext, ta atmosféra doby byla, je proto důležitá. Protože v jeho době, a čteme i potom v dalších spisech po Novém zákoně, prostě existovali, jak máme dnes podobní prodejce, Prostě ti, kteří u mě prodávali nějaké učení, filozofii a vyjídali mnohé. No a tu přišel Pavel a řekl, přátelé, já mám pro vás radostnou zprávu. No jo, ten tady byl minulý týden, to byl jedlík, jo? A kolik si to ještě odnesl? A Pavel mohl říct, ne, přátelé, já nechci žádné peníze. Já jsem vám přišel zvěstovat evangelium, nemusíte mi dát vůbec nic. Tím chránil svůj zvěst před touto špatnou pověstí. Verše s 1. Tesalonickým jsou nejstarším dochovaným svědectvím, že apoštol Pavel i jeho spolupracovníci vedle kázání evangelia také manuálně pracovali. A jeho práce, misijní práce, byla spojena s námahou, dřinou a manuální prací. Pavlovou motivací prostě nebylo zatěžovat místní křesťany nebídným břemenem. Apoštol Pavel připomíná, že jeho služba nebyla doprovázena postranními úmysly, jako chamtivost a lačnost. On ví, že mnozí takoví byli a z těch jiných spisů víme i mezi kazateli evangelia a Pavel si zakládal na tom, já takto nejednám. Nechci pošpinit svou službu a nechci uvrhnout stín na evangelium, které vám zvěstuje. A na jiných místech opakuje, to jsem snad já, jen já a Barnabáš jsme povinni vydělávat si na živobytí. Který voják slouží za vlastní peníze. Zdá se, že sbory, křesťanské sbory už tehdy byly zvyklé na to podporovat apoštoly, misionáře, že se o ně starali. Ale Pavlova strategie byla, raději to odmítnu, než aby padl stín na můj službu. Zřeknu se svého práva. A v 1. Korinským 9, ještě jiné místo, když jsme vám zaseli duchovní sedbu, bylo by to mnoho, kdybychom sklízeli vaši pozemskou úrodu. Když my tu od úmoru vyučujeme, kážeme, sloužíme vám, no nemohli bychom z toho také něco mít? Ano, mohli, tak jako ostatní. Ale my to pro dobrou pověst evangelia odmítáme. A tak to byla jeden postoj, který se můžeme všimnout, vydělat si prací, nebýt břemenem. Ten druhý, takové zvláštní přijímání, odmítání podpory od církví. Čteme na jiných místech, že Pavel píše, nejsme jako jiní, kteří kupčí nebo kramaří s Božím slovem. A v 2. Korinským 11 čteme, nebo jsem se snad dopustil hříchu, když jsem sám sebe ponižoval, aby vy jste byli vyvýšeni, že jsem vám totiž evangelium zvěstoval zadarmo. A poslouchejme, jiné církve jsem okrádal, když jsem od nich přijímal podporu, abych mohl sloužit vám. Když jsem byl u vás a měl jsem nedostatek, nikomu jsem nebyl na obtíž. Nebo čeho se mi nedostávalo, doplnili bratři, kteří přišli z Makedonie. Ve všem jsem jednal a budu jednat tak, abych pro vás nebyl břemenem. Apoštol Pavel byl v tomto důsledný a nechtěl být břemenem. Na druhou stranu byl ochotný přijímat podporu. To máme druhý zdroj, bychom mohli říct, jeho příjmu, z čeho mohl hradit svá vydání v tom běžném životě na misi. Jiné církve jsem okrádal, když jsem od nich přijímal podporu. Takže to nebylo tak, že Pavel by řekl, já si na sebe vydělám, přátelé, od nikoho z vás nechci. Pamatuju si jednoho kolegu na semináři, když jsme se tak rozhodovali, jestli studium teologie, co bude dělat po semináři a podobně, tak mi říkal, hele, já kazatelem být nechci. Být závislý na církvi, že mě můžu, že přijdu obyt a podobně, to nechci, to není pro mě. A vydal se dráhu, že dělá biznis. Milý bratr, ale nebyl ochoten podstoupit tuto nepříjemnou věc, která doprovází člověka, který se v tomto vydal do kazatelské služby, vydal na misi, vydal plně do služby evangelia. Že bude v mnohém skutečně závislý. A není to, kdo ví, jak příjemné. A on to podstoupil. A tady čteme, že Pavel pracoval a byl ochoten se nechat podporovat. Už jsme slyšeli text s Filipským, kdy jim děkuje. A to byli jedni z těch křesťanů, od kterých byl ochoten dar přijmout. Mnozí si všímají, že to byla možná jedna z takových strategií apoštola Pavla, že nepřijímal dary tam, kde přišel, když tam byl, tak nebyl břemenem. A když pak odešel a už nebylo to podezření, že tady chce jaksi vyřížovat a vymáčknout, co jde, tak jestli mi chcete dát na cestu a jestli mě chcete podporovat, až budu tam a jinde, já to přijmu. To se zdá, a to je pro mě byl zajímavý postřeh, že Pavel v tom byl tak velmi svobodný a flexibilní. A byla to výzva i pro mě osobně a myslím, že pro další kolegy, abychom se v tomto učili. A mohli bychom přidat další oddíly o přijímání podpory a rozhodnutí nebýt břemenem. A to poslední bych chtěl z tady těch modelů zmínit. Zároveň apoštol Pavel vyzýval křesťany, kterým adresoval své dopisy, aby ostatní učitelé podporovali. Přestože sám dával sebe sama za příklad, tak nabádal ostatní, aby podporovali ty, kteří mezi nimi slouží. V Římanům v 16. kapitole čteme. Doporučuji vám naši sestru Fojbe, diakonku církve v Kenechrejích, přijměte ji v Pánu, jak se sluší mezi věřícími. Pomáhejte jí, kdyby vás v něčem potřebovala, neboť i ona byla pomocí mnohým i mně samotném. A v Galackým 6.6 čteme, kdo je vyučován v slovu, nech se s vyučujícím dělí o všechno potřebné k životu. Galackým 6.6. Podle některých vykladačů právě to místo v Galackým ukazuje na takovou nejstarší zmínku o tom, že ten, kdo tedy vyučuje a dává ten čas energii v církvi, tak si zaslouží, aby ti, kteří jsou vyučováni, kteří něco přijímají, také se starali, měli podíl na jeho živobytí. Tedy, aby se postarali o ty příjmy a výdaje toho, kdo jim slouží ve sboru. A tak co z toho vlastně vyplývá, co se můžeme naučit od apoštola Pavla? Apoštol Pavel byl schopen se vyslovit pro nezištnou podporu svých spolupracovníků, nespochybňoval právo na podporu těch, kteří byli zapojeni do péče o církve, mohli bychom říct nějaký úvazek nebo mzdu. A přitom sám fyzicky pracoval, aby zvěstoval zadarmo. Této volnosti, nebo svobodě, s jakou Pavel přistupoval k financování své služby, to si můžeme všimnout, ještě když pozorněji pročítáme jeho listy. A tak, co my s tím teď? Jestliže tedy vyznáváme, že jako církev, že písmo je hlavním pravidlem života i víry, jaké směrnice, jaké modely můžeme v tomto hledat pro tu naši situaci v České republice, tady a teď? Co my můžeme aplikovat do našich životů, ať už jsou to kazatelé, služebníci, evangelia, nebo naopak sbory? Ano, církev po 2000 letech žije úplně jiným stylem, než žila církev kdysi. Je něco jiného putovat někde v Malé Asii a je něco jiného být zaopatřen dnes. Bylo by zajímavé, kdybychom měli nějaké doklady a srovnali, řekněme třeba měsíční náklady apoštola Pavla a měsíční náklady nějakého kazatele v Německu nebo v Anglii. To prostě něco jiného. A přesto věřím, že můžeme najít, já jsem si to pojmenoval jako práva a svobody, které můžeme zde najít. To první, svoboda a právo být plně nebo částečně placeným pracovníkem. To bylo pro mě takovým ulehčením. Ano, přijímat finanční podporu jako učitel, kazatel, evangelia na plný nebo částečný úvazek. O tom zde čteme. Taky Pán ustanovil, aby ti, kteří zvěstují evangelium, měli z evangelia obživu. Nebo na jiném místě dělník je hoden své mzdy. Není to nic proti evangeliu, jak někteří tvrdí, ne, my nesmíme mít placené pracovníky, musí být jenom laici. A to druhé, svoboda a právo být neplaceným pracovníkem. To je takový trochu k opozici k tomu, co se tady razilo v posledních letech, co jsem já zažil. Prostě odmítnout finanční podporu ze sboru a místa, ve kterém působím, a vydělávat si na vlastní službu světskou manuální prací nebo duševní. Jistě si, bratři, vzpomínáte, píše Pavel, na naše úsilí a námahu, jakou jsme ve dne v noci pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž, když jsme vám přinesli Boží evangelium. Možná, že nastává doba, aby kazatel, misionář byl i v České republice věrohodným svědkem evangelia, že bude muset využít toto své právo a svobodu, být neplaceným pracovníkem. Protože bude takové podezření, že zatím je zištnost, taková averze vůči těm farářům, obtloustlým, kteří si žijou z těch desátků a to, co církev nakradla. Možná, že budou místa i v České republice, kde věrohodným svědkem bude člověk ten, který bude s tím mít přímý odinut. A to třetí, svoboda právo být podporován z jiných zdrojů. Ochota přijmout finanční podporu od jiných křesťanů i křesťanských sborů. Od nějakých přátel, mecenášů, sponzorů, vytvářet pro vlastní službu, řekněme dnešní terminologii, nějaký osobní fundraising pro duchovní práci. To čteme v listech apoštola Pavla. On už tam dávno nepůsobil a někteří jim posílali dary a prostředky a podobně. Zůstával s nimi v kontaktu a děkovali. To je další model, nebo další princip, který můžeme tady najít. A tak, když jsem přemýšlel nad tímto kázáním, tak jsem byl velmi vděčný, že minulý týden to byla sestra Markova. Ona jede na Sibiř, aby zvěstovala evangelium zdarma. Prostě nebude chtít, tak teď jste si vyslechli vyučování nad písmem, tak 200 rublů. No, nebo teď jste měli pastorační rozhovor, tak 300 rublů. No. Ne, ona to bude dělat, bude evangelium zdarma. No ale kdo jste včera viděl, jaké má měsíční náklady, aby tam mohla bydlet, žít, měla pojištění? No tak je to zadarmo? Je evangelium, které bude zvěstovat na Sibiři, zadarmo? Kolik investovala do svého studia ruštiny? Byla to má studentka na semináři, dalšího vzdělávání. Objíždí celou republiku, dál se rozvíjí, navštívala to místa. Kolik vlastní práce, manuální, duševní, do toho již vložila? Přitom by si mohla někde v klidu vydělávat. Kdyby měla hodinovou taxu, tak by jí to nabíhalo, měla by spoustu přesčasů. Je to její vlastní práce, kterou do toho vložila. Tak jako apoštol Pavel, možná jiného rázu. Na vlastní prostředky. A zároveň teď hledá ty, kteří chtějí mít podíl na zvěstování evangelia na Sibiři. Kteří budou těmi ochotnými dárci a podporovateli, kteří ji umožní a ponesou s ní ty náklady na její vydání. To je přesně to, co vidíme u apoštola Pavla. Ano, ona bude zvěstovat na Sibiři a chce zvěstovat chudým, bohatým evangelium zdarma. A přesto její služba není zadarmo. To jsme dobře viděli. Jsem se díval teď vzadu na našem stolečku letáčky. Dětská misie, tady ta služba a tady ta služba. Úžasné věci. No, kasíruje někdo ty děti? Tak teď jste slyšeli krásný program. Kasírovali my jsme lidi, kteří přicházeli na různé akce, povětšinou jenom nějak případně dobrovolné vstupné. Protože my chceme zvěstovat v Benátkách a v okolí evangelium zadarmo. Ale není to zdarma. A tak z předešlých odstavců je zřejmé, že Pavlovo zvěstování evangelia také zdarma nebylo. Aby mohl misijně působit jako putující kazatel evangelia bez nároku na mzdu a úhradu těch výdajů, musel nacházet jiné zdroje příjmů a rozličné podpory, které mu umožňovaly pokrýt jeho živobytí a všechny náklady. Cestování a podobně. Když byl apoštol Pavel ve vězení a nemohl pracovat, byl odkázán plně na své křesťanské přátele. A tak kromě zmínek o namáhavé manuální práci nám nový zákon dokládá existence sítě podporovatelů, kteří měli s Pavlem, řecky jsem říkal koinonie, obecenství, podíl, a ti se stali partnery jeho služby. Bez nich by apoštol Pavel, řekněme, musel 2 hodiny trávit déle v dílně, spravovat nějaké stany a sedla a nemohl se věnovat duchovní práci. I v té době existovali štědří bratři a sestry, tu movitější, tu chudší, kteří se podíleli na práci apoštola Pavla a ostatních. Bez nich by nebyla myslitelná misie, misijní práce. Bez toho, že by Pavel přišel a zase zdarma u někoho se ubytoval na pár dní, že mu zdarma dali najíst a někteří mu poslali občas nějaké peníze nebo dar. Bez této sítě podporovatelů by nebylo možné, aby raná církev se takto šířila z Jeruzaléma, Samaří až po celé Římské říše, tak jak to známe z učebnic historie. Pavlova svoboda a ochota podporu přijímat i odmítat, vydělávat si vlastní prací nebyla nějakou programovou nezávislostí a nějakým principem, ale odrážela aktuální poměry v daném sboru. Ten sbor byl chudinký, pár možná vdov, sirotků a 2-3 chudí lidé. Díky ostatním podporovatelům a vlastní práci jim nemusel být vůbec břemenem. Byl jejich otcem, spíš možná sám přinesl nějaké prostředky a rozdělil se, než aby něco přijímal. Ale to bylo díky tomu, že na jiném místě, možná v nějakém bohatém Korintu, štědře Pavla podporovali. Jednalo se o viditelný projev sebeomezení a nevyužití apoštolských práv. Někdy se tomu může moderní misiologist tomu říká kontextualizace nebo adaptace jeho misijní práce. Pavel tímto způsobem zásadně definoval model apoštolské autority a své služby. On netrval, já jsem tady apoštol, mám takovou taxu, přátelé, tak tady plaťte, na tohle mám nárok. Pak jako Petr a Barnabáš jinde, se nedivte, tak si půjčte, nebo zamakejte, jestli mě tady chcete. Uvědomuji si, že podobným způsobem my jako Česká republika, jako Benátecký sbor, jsme mnohé získali. Učitelé na semináři jezdili z Ameriky bez nároku na mzdu. Platili si sami letenku. Přátelé na English Camp jezdí z Ameriky, kdy sbor je podpoří a oni ve své dovolené, kterou si čerpají, pracují na English Campu. Mike Dominy, který, já nevím, jestli jsme mu jako sbor někdy něco zaplatili, nějaký dárek. Nebo jestli byste platili po nějakém pastoračním rozhovoru Majkovi a podobně. Měli jsme všechno zadarmo. Haleluja. Díky tomu, že jiní bratři a sestry v Anglii a na jiných místech byli tak štědří, že podpořili tuto službu. A ta otázka zní, jestli my tady v Benátkách budeme připraveni na to podpořit misijní práci. V Benátkách, v středních Čechách, v České republice, až na tu Sibiř. Jestli budeme natolik ochotní podpořit službu tak, aby ti, kteří ji potřebují, dostali zadarmo. Ale to jenom díky tomu, že my, kteří jsme přijali Krista, jsme vděční za spasení, budeme mít, jak říká jeden bratr s oblibou, nejenom spasené duše, ale také spasené peněženky, že budeme ochotní se podílet na této službě. To neznamená nezodpovědně, to neznamená naivně, to neznamená bez nějaké vykazatelnosti a transparentnosti. O tom čteme nakonec i v Novém zákoně a jinde. Ale že my budeme mít ochotné srdce dárců a budeme rozumět tomu, že evangelium je sice zdarma, ale není zadarmo. A věřím, že v tomto ohledu ta doba komunismu, kdy se nám to meldovalo do hlavy, že vlastně všechno je zadarmo, všechno je všech, že z toho, a to nemyslím jenom církev bratrskou, ale jako církev se vymaňujeme a učíme se tomu rozumět jinak. A tak bych si moc přál, aby náš sbor mohl být partnerem mnohých. Ať už nového kazatele, nebo dalších kazatelů, který podle okolností tu bude mít celý úvazek nebo kratší, misionářů v Čechách i v zahraničí. Že budeme schopni podporovat úžasné dílo a ta nádherná věc je na tom, že díky malému i velkému daru budeme mít podíl, budeme spolupracovníci na díle Kristově. My možná odvahu na tu Sibiř jít nemáme. My nemáme to povolání, ale můžeme mít podíl na tom díle. A to je ta úžasná věc, že Kristus nás vede dohromady jako rodinu, jako boží lid, abychom se tak jako kdysi, bratři a sestry, měli podíl na službě apoštola Pavla, tak abychom my, benátečtí, mohli mít podíl na úžasných věcech, které Pán Bůh chce dělat. Tak k tomu nám dopomáhej Bůh. Amen.